Hvad kan man få for 2.250 kroner, hvis nu det eneste benspænd er, at pengene skal bruges på kultur? Man kan komme en del i biografen og se Gladiator 2 for eksempel med en 15 ledsager.
Det kan man. Og så er der, hvad jeg vil bruge dem til.
Ja. Yeah.
Fordi det irriterer mig så tit, når jeg læser om en eller anden fantastisk udstilling i Esbjerg eller Kolding eller Aalborg, eller hvor det nu kan være henne, at det er sådan, det får jeg jo heller ikke set.
Mm.
Jeg vil simpelthen tage 2.250 kroner, og så vil jeg tage ud
så
i landet.
Så rejse ud i landet.
Ja.
De franske unge tager ikke til Esbjerg eller Kolding, ligesom du ville, Karen Sækker, selvom de jo i nogle år har haft netop 2.250 kroner. Øremærket kulturtilbud, et såkaldt kulturpas. De første erfaringer viser, at de unge ikke bruger pengene helt, som politikerne havde ønsket.
Nej, de har for eksempel ikke købt Marcel Proust på sporet af den tabte tid. De køber manga-tegneserier.
Og det er jo interessant herhjemme, fordi lige om lidt får vi formentlig noget lignende, altså et kulturpas. Vi dykker ned i de franske erfaringer lige om lidt.
Så velkommen til Kulturen på B1. Her er Morten Runge og Karen Sækker i en udsendelse, som også har historien om, hvorfor man dog i alverden skulle sige nej tak til 1 milliard kroner fra Netflix. Det er der faktisk nogen, der har gjort.
Ja, det er en historie om en halv time. Men vi begynder en tur tilbage i tiden. Vi skriver 1956, og vi står på Påskeøen midt ude i Stillehavet.
Although the Polynesian Islands are located in the part of the Pacific Ocean, which is next to America, it has always been...
Ja, det her, det er den norske etnograf og opdagelsesrejsende Thor Heyerdahl. I en sjælden optagelse fra 56, altså han besøgte Påskeøen for at teste sin hypotese om, at det sydamerikanske folk har kunne rejse rundt i Stillehavet, længe før europæerne kom til verdensdelen. Og mens han er der, så udgravede han blandt andet nogle kranier og løse knogler, og så tog han dem med tilbage til Norge for ligesom at sige, se, de var her.
Ja, jeg havde fuldstændig ret. Og den her bådrejse og Heyerdahls ekspeditioner i det hele taget har været til stor fascination, både i blandt befolkningerne, i populærkulturen, sidst her i filmen Kon-Tiki, som er fra 2012.
By crossing the Pacific for 5,000 miles, I will prove that Peruvians were the first to settle Polynesia. It's further than from Chicago to Moscow.
Look around you. Every book in here offers some theory or another.
Mr. Thor Heyerdahl, eller Mr. Heyerdahl, som han bliver tituleret her, gik i 56 i land på en lille ø, der ligger 4.000 km fra Tahiti og 3.000 km fra Chile ude midt i det sydlige Stillehav, og det er altså Påskeøen.
Og da han tog ting med fra Påskeøen, så lavede han det gang en aftale med det folk, der boede der, om, at de her ting skulle afleveres tilbage. Og nu er tiden så kommet. Tingene skal tilbage til folket på Påskeøen. Efter næsten 70 år er det Heyerdahls efterkommere, der skal indfri den her eventyrlystne nordmands aftale. Og så er det en udsøgt fornøjelse at kunne sige med direkte fra Påskeøen, Mads Ravn, arkeolog. Velkommen.
Rejser, tak.
Mads, lad os lige begynde med det. Altså, hvem er det, Thor Heyerdahl mødte der på Påskeøen tilbage i 1956?
Hvem han mødte?
Ja.
Men han kom jo til et forarmet samfund, hvor der havde været en forestation, og der kom et krigsskib en gang om året, og var der og samlede uld for alle fårene, der rendte rundt på øen og spiste alle træerne og rødderne. Så det var et forarmet samfund, og det man kan sige, det var, at han med sin ekspedition fik sat Påskeøen på kortet, og i dag er det jo en blomstrende turistdestination blandt andet.
Ja, og når du er på Påskeøen nu, så er det jo fordi, der har været sådan en stor ceremoni her for ganske nylig, hvor de her ting blev afleveret tilbage. Du var der. Fortæl, hvad der foregik.
Ja, men altså, der var en kæmpe ceremoni, fordi at fra Kon-Tiki-museet blev der sendt nogle skeletter, som han tog med, som I sagde, for mange år siden, og som han også lovede at levere tilbage, og på grund af forskellige politiske forandringer og sådan noget, så blev det så først nu. Og de blev modtaget med stor festivitas. Folk var mødt op i traditionelle klæder, basklæder og fjer, og virkelig flotte kvinder og mænd, polynesiske krigere og skønheder, og så gik de i procession med de her, den her cargo, som vi havde fået sendt som diplomatpost, forsejlet og alting, den blev sat op på en palle og ind på en lastbil, og så gik man ned igennem byens gader, mens der blev sunget, og der kørte bilkortege bagefter, og der blev sunget, og de forskellige sange, og så nåede vi ned til en gammel tempel eller statue, til de her statuer, man kender, der er så karakteristiske herfra, der står og kigger indad mod befolkningen, som sikkert er forfædrene, og så skulle de her skeletter, som de jo kalder Ivitibuna, som betyder forfædre, de skulle så møde deres forfædre, de havde været væk fra i mere end 70 år, eller omkring 70 år. Ej. Og de skulle også, hvad kan man sige, ligesom lære hinanden at kende igen, og det blev der brugt meget tid på, og så bliver der delt et måltid med dem, altså det her stegte kylling, som dampen og duften af kyllingen, det er så forfædrene, der spiser den, og vi andre, vi spiste, så kan man sige, et stykke kylling eller noget sød kartoffel.
Så Mads Ravn, de skulle lære hinanden at kende, siger du? Altså, de 11 kranier skulle lære de karakteristiske statuer på Påskeøen at kende. Hvad handlede det om? Hvad var det for nogle følelser, der var på spil der?
Jamen, det er jo en... man har ikke sådan den store skel mellem fortid og nutid i de her samfund. Altså, forfædrene lever endnu. Og selvom vi i den vestlige kultur måske har en eller anden freudiansk tendens til at vil skubbe alt de døde væk, så har man her, de lever i samfundet, de er en del af samfundet. Der er eksempler her i Stillehavet, hvor kranierne de står inde i stuen, altså forfædrene, ikke? Men her skulle de jo så indvist og ligesom hilse på, efter de har været væk i 70 år. De sov på museet, da de var i Oslo-delegationen, og vi pakkede det ned. Fordi de skulle ligesom høre i drømmene, hvor var det nu, de hørte til hende, hvem var det, det var. Og de sagde til os, at de havde fået nogle svar, da de sov der, de her delegerede, altså, som var repræsentanter fra øens ældste råd og selvfølgelig chilenske antikvariske myndigheder også. Så det var en kæmpe proces.
De havde fået nogle svar, da de lå og sov,
ja,
med kranierne. Hvad sagde de til dem?
Jamen, de havde fået svar, hvilke forfædre det var, der havde været afsted. Fordi man har sådan nogle lange myter med, hvem der er i familie med hvem her på øen, og de mente, at de havde fået svar på det i deres drømme. De har ikke afsløret for mig endnu, hvem det er, men de sagde, at de havde fået svar. Og det, der så, kan man sige, skete efter, vi havde været nede ved templet, så blev de her... skeletter kører videre op til museet, og så blev forseglingen brudt på de her pakker, eller den her store pakke her, og så blev de her kasser, det ligner sådan nogle kasser, som musikere har deres instrumenter i, du ved. De blev sat ud, og de var så pakket, ligesom sådan fotografer har deres udstyr i sådan noget skumgummi, ikke? Så blev det åbnet en, så at ungdommen de kunne kigge på deres forfædres skelethoveder, og så var der en ældre... shaman, der gik rundt og sagde nogle forskellige ting, som vi ikke forstod, fordi det foregik på Rapa Nui, men vi forstod blandt andet, at de skulle ligesom indvise, så de kunne komme ind på museets magasin, og så blev der igen sunget nogle sange, og så blev der lavet endnu et madritual, inden det blev lukket ind i museets magasin, hvor de så ligger nu.
Ja. Ja, og før det har de jo altså været dels udstillet på Kon-Tiki, og dels jo også undersøgt. Hvad har de været brugt til, Mads Ravn?
Jamen, Tohardal tog dem jo med hjem, og der var jo også nogen, der var engraveret med sådan et fiskehoved på kraniepanden og sådan noget. De så meget, og de er blevet udstillet, men man har jo lavet nogle, det man kalder normale analyser af kranier, indtil DNA begyndte at dukke op, og da DNA-studier begyndte at få betydning, så blev kranier lige pludselig vældig vigtigt for netop at kunne bekræfte Thor Heyerdahls teori om der havde været kontakt før europæerne kom, fordi det havde han jo en stærk formodning om. Og jeg kan da lige helt sige, at det er faktisk bekræftet nu med DNA-analyser, der har været kontakt. Det var jeg i radioen i Kulturen om for nogle uger siden. Men i hvert fald så var det jo vigtigt på den måde, at man så begyndte at kunne lave nogle DNA-analyser, Men nogle af skeletterne, han fandt herude, de var så ikke gamle nok, kan man sige. De var fra efter europæerne kom, så der blev taget initiativ til at lave nogle analyser. Men det er ikke for de her skeletter, man har fået svarene. Det er for nogle skeletter nede i Frankrig, som de har fået tilladelse til af de lokale her til at lave analyser på. Ja, I kan høre hanen i baggrunden.
Ikke? Ja, det er morgen hos dig, Mads Ravn. Det er også forår. Du er på den sydlige...
Ja, det er forår.
Du sidder i skjorte, ja, 22 millegrader.
Jeg sidder... Ja, og sandaler og det hele, og blev solskoldet i går, da vi var ude på havet og fangede tun. Så jo, det er virkelig fantastisk.
Det er dejligt at være arkeolog. Mads Ravn, hvad mangler der nu i historien om de her kranier og knogler, der har været en tur i Europa, og nu er vendt tilbage igen, og det er folk glade for, og det kan man godt forstå. Er historien til slut?
Nej, altså vi kører stadigvæk det, der hedder en repatrieringsproces med mange af de arkeologiske genstande, som Kon-Tiki Museet også tog med hjem, og nogle af dem var noget, Thor Heyerdahl fik i gaver, og noget fik han, købt han, og noget tog han med hjem og lovede at levere tilbage, når han havde forsket på det. Og så vi kører en proces nu med et møde i dag i Ældsterådet om, hvad der skal tilbage, for vi vil jo også meget gerne bruge stadigvæk museet som et vindue til at vise den her kultur frem. Og det bliver selvfølgelig på helt lige præmisser, altså hvis der er nogle ting, de absolut skal have, så skal de selvfølgelig have det. Er der nogle ting, vi kan langtidslåne, som man jo gør mere og mere i museumsverdenen, eller kan vi lave simpelthen en 3D-kopi, som vi allerede har gjort af nogle genstande, hvor originaliteten måske ikke betyder så meget.
Ja, for selve Thor Heyerdahls teori om bevægeligheden osv., den er der vel ikke noget tilbage at efterprøve?
Nej, altså det er jo faktisk, jo, der er mere at komme efter, fordi altså, nu er det bevist, at der var kontakt mellem Sydamerika og Påskeøen, men spørgsmålet er, om de kom på en Kon-Tiki-flod, eller om det egentlig var polyneserne, der ramlede ind i Sydamerika, for de var meget bedre søfolk, og de var som, lidt ligesom vikingerne ramlede ind i Nordamerika, ikke også, men så mødte det lidt for meget modstand, og så tog hjem igen med den søde kartoffel og måske et par kærester, lokale, ikke? Og så på den måde er der op til 12% DNA i de her knogler, man har fundet nu. Så, men det der store spørgsmål er jo, hvordan skete det her kulturmøde, og hvorhenne? Og der er nogle forskellige teorier, der siger, det er her på Påskeøen, og andre, at det er oppe ved Fatuhiva, faktisk den ø, hvor Thor Heyerdahl, han holdt til i 1937 for at bo der et års tid. Så det kunne være interessant at der blev forsket mere på det, og at også at der blev kigget mere på nogle flere knogler, der ligesom var med til at underbygge kan man sige, de tendenser, man ser nu. Men man kan sige, at Thor Heyerdahl, han er blevet skilt ud for mange ting, men den her del har han faktisk fået genoprejsning på, vil jeg sige.
Mm. Mads Ravn,
du
tak.
Du må klappe hanen.
Kværk den, måske.
Yeah.
Tak for kigget ind i hemmelighederne på Påskeøen, Mads Ravn.
Jo, tak.
Få så god arbejdsløs derovre med tunfiskeriet, eller hvad det var, der var tilbage. Mads Ravn, altså arkeolog og projektleder på det her repatrieringsprojekt.
Hvis nogen åbnede enten TV2 Play eller DRTV mellem januar 2020 og i januar 2023, så ville man kunne finde nyheder i den der indholdskarusel, eller hvad man nu skal kalde den, i omkring 8%, når man besøgte DR, og 11%, når man besøgte TV2. Det står i en ny rapport, publiceret i en magasin, en journal, der hedder Critical Studies in Television, The International Journal of Television Studies.
Og hvis man tænker, hvad så? Hvad var der i de resterende 92%, eller hvad det nu var? Så var der en hel del reality, har forskerne fundet ud af. 30% af karusellen, som du taler om, Karen, i toppen på både på DRTV, var reality. 37% var gældende for TV2. Og forskerne har sammenlignet det med kommercielle spillere som Netflix og Viaplay. Og her er der langt mere reality, end nyhedsstoffet ofte fylder. Det er noget, man kan læse om i din forskning, Mads Møller Tommerup Andersen. Velkommen til.
Tak skal du have.
Medieforsker på Københavns Universitet. Det er dig, der har skrevet de her to forskningsartikler om streamingtjenesternes forsider. Hvorfor er de her tal vigtige?
Jamen det er det jo, fordi det her det er blevet en vigtig del af vores medieforbrug. Altså at folk går ind på de her tjenester, kigger på forsiden. Nogle gange har de måske en klar idé om, hvad de gerne vil se, men andre gange åbner de måske bare tjenesten, og så hvad de bliver præsenteret for, kan jo have en afgørende indflydelse på, hvad de ender med at se. Så derfor tænker jeg, det er faktisk ret vigtigt at holde lidt øje med, hvad er det for noget indhold, der bliver pushet af de her forsider. Og det er noget af det, jeg har forsøgt at skabe klarhed over, også i samarbejde med nogle kolleger i den artikel om nyheder.
Ja, for man kunne jo også spørge på en anden måde, hvad siger de her tal om, hvordan public service-kanalerne prioriterer, hvad vi skal se?
Jeg synes i hvert fald, det var interessant. Jeg blev nok mest overrasket over det her med reality, at jeg vidste godt, at reality... Der var en del reality-indhold på både DRTV og TV2 Play, men jeg var nok overrasket over, at det fyldte markant mere, især på TV2 Play, end det gjorde på Viaplay og Netflix, som var de to andre tjenester i studiet der. Så det kom lidt bag på mig, så det siger jo noget om, at reality har fået en rolle for nogle af de her public service-aktører, hvor det i virkeligheden er blevet et vigtigt værktøj for dem.
Mm. Og det har du så fundet ud af, Mads Andersen. Forholder du dig også til, om det er godt, at det er sådan, at samtalet er sådan der, hvor det skal være?
Nej, nu, der kan jo være mange holdninger til reality, og jeg vil også bare minde om i den her sammenhæng, hvis der sidder nogen og tænker Paradise Hotel, når jeg siger reality på DR, så er det jo ikke den type reality. Reality kan være rigtig mange ting, og rigtig mange forskellige typer genre. Det kan være alt fra reality-dokumentarer, og det man kalder docu-soap, game-shows, makeover-programmer, coaching-programmer, talent-shows, hvad DR kalder sociale eksperimenter, livsstilsprogrammer, hvis der er meget vægt på følelser. Så det er i virkeligheden en meget, meget bred paraply.
Ja, men nu spurgte jeg om du synes, at der var noget i vejen, eller er der noget galt med, at tallene er sådan her?
Nej, men jeg synes, det havde vi jo ikke fundet ud af, hvis ikke vi havde kigget på det. Så på den måde synes jeg, det er vigtigt at have en samtale om, bliver der egentlig holdt øje med, hvad det er, der foregår inde på de her tjenester, fordi en del af problemet er jo, at hvad er det, der forsvinder? Det ændrer sig mange gange om dagen, og hvad er det, der forsvinder? Er der et eller andet sted viden om, hvordan så det ud? Hvad er det, folk er blevet præsenteret for? Og at reality er blevet så vigtigt, en genre, synes jeg, der er vigtigt at bringe frem, også hvis det er, at det kunne også være andre genre, man synes, der er fyldt for meget. Mm. Men jeg vil ikke gøre mig til dommer over, om det her det er for meget reality. Jeg tror, man kan lære vældig meget af at se reality, og andre gange kan man sikkert ikke.
Kan du ikke lige åbne DRTV og jo. TV2 Play?
Jeg har den, ja.
Du har noget foran dig, du kan åbne dem på. Hvordan ser forsiderne ud derinde nu?
Jamen, hvis jeg kigger på karusellerne i dag, så er det faktisk meget lige det studie, jeg har lavet. Altså, at når jeg kigger på mængden af reality-indhold i karusellen på DRTV, det vil sige det øverste store felt inde på tjenesten, så er der i dag 12 felter, og 3 af dem er reality, så det svarer til 25%, så ikke så langt for de 30% i studiet. Og på TV2 Play er der 3 ud af 9, så 33%. Og igen, ikke så langt for de 37%, jeg fandt i studiet.
Prøv lige at nævne de 3 reality-eksempler, du ser så.
Jamen, altså på DR, der ser jeg blandt andet, der er noget, der hedder Den Store Bagdyst, som mange kan genkende. Så er der det, der hedder Dobbeltspil, DR's nye satsning, som minder en lille smule om Forræder, tror jeg godt, vi kan tillade os at sige. Og så vil jeg også tage den med, der hedder Slædepatruljen. Og så kunne der være nogle andre grænsetilfælde, og det er en af udfordringerne også ved at lave den her type studie, er jo, at der er, i virkeligheden kunne man måske godt tælle mere med, jeg har ikke set den, der hedder Kvindefængslet, men hvis der er meget fokus på følelser, og det bliver sådan en genkommende ting, hvor vi får flere sæsoner, så tror jeg godt, man kan argumentere for, at der er tale om reality.
Mm. Og bare lige for at være sikker, Mads Andersen, du har siddet de sidste 3 år, taget stikprøver i løbet af nogle dage, screenshots af forsiderne, så du har sådan et rimeligt materialer at stå på, når du kommer med de her procentsatser.
Det har jeg, men jeg vil også sige, at det er ekstremt varierende. Så altså i de stikprøver, jeg har, kan jeg også se, at altså, på nogle dage fylder vi alle timen lidt, på nogle dage fylder det rigtig meget. Så det er også meget vigtigt at sige for mig, at det veksler rigtig meget de her procenter. Så det, jeg har taget, det er at tage et gennemsnit af alle stikprøverne og så sige, okay, hvad var det så, vi fandt?
Mm. Men man kunne jo også sige, og hvad så? Altså, hvad er det, der sker, hvis nyheder mister synlighed, når man lige lukker op for sådan en skærm?
Jamen, jeg tror, der var en del af mig, at nyheder er en ekstremt vigtig del af det at være borger i et samfund, er at følge med i nyhederne. Og hvis
det kan man jo gøre på andre måder.
Ja, det kan man gøre på andre måder, men TV har spillet i stort set spillet en meget vigtig rolle i nyhedsforbruget. Og nu hvor det flytter over på streaming, vi ved i dag, at det er cirka halv-halv med flow og streaming i forhold til brugen af de to. Men i og med, at det flytter over på streaming, er det jo vigtigt at holde lidt øje med, hvad sker der så faktisk med nyheder der, fordi nu skal alle genrerne konkurrere mod hinanden inde på den samme forside. Så der er sådan en lidt mere direkte indbyrdes konkurrence, vi ser her, end vi måske har været vant til før.
Tidligere dag talte vores kollega Anders Skytte med Mette Ryse Engbo, som er plan- og publiceringsdirektør hos TV2, og fortalte hende om forskningsprojektet og spurgte hende først, og det skal vi lige høre 3 minutter fra, spurgte hende først, hvorfor TV2 prioriterer reality til forsiden af TV2 Play?
Jamen, først og fremmest, det er jo rigtigt, at reality er en af de genrer, som vi prioriterer højt på forsiden af Play. For TV2 der er det vigtigt, at vi altid har et bredt udbud af forskellige indholdsgenrer, sådan så der altid er relevant indhold at finde for alle vores brugere. Reality er for os i virkeligheden blot en ramme, som vi lægger ned over for eksempel et livsstils- eller et underholdningsformat, og som hjælper med at sætte en tydelig præmis for vores indhold. Inden i rammen, så fylder vi det ud med rigtige mennesker og følelser og diskussion, og det kan vi i virkeligheden som public service udbyder bruge til at sætte værdier til debat og fokusere på de ægte menneskelige dilemmaer. Reality kan jo i virkeligheden handle om alt det vigtige her i livet. Det kan være kærlighed eller menneskesyn, solidaritet eller det her med individet i forhold til fællesskabet. Emner, som vi i virkeligheden synes kan klæde folk på til at deltage i det danske demokrati. Og det synes vi er vigtigt. En vigtig public service opgave.
Jeg har faktisk lige prøvet at gå ind på TV2 Play lige nu. På en dag, hvor der for 2 timer siden var pressemøde om den grønne trepart, altså en ret stor politisk beslutning. På TV2 Play lige nu, der møder jeg henholdsvis Linde på Langeland, familier som vores. Ja, jeg er dværg. Forræder. Og så først på slide nummer 5 får jeg tilbudt nyheden om den grønne trepart. Synes du, det er en rigtig prioritering af programmer på forsiden af jeres streamingplatform?
Ja, det der er vigtigt for os, det er, at vi altid sørger for, at der er et bredt udbud af indhold tilgængeligt. Og det er lige fra nyheder, dokumentar, sport og også til underholdning og reality. Det vi ved, det er, at det er meget forskelligt, hvordan vores indhold på forsiden tilgås. Sådan noget som nyheder og sport, det ses jo primært live, når det sker, og tilgås derfor også primært gennem vores live-tv-menu. Det betyder, at det fylder ikke lige så meget i tiles på forsiden, som for eksempel reality. Men når vi kigger på vores forbrug, så modsat hvad man måske skulle tro, så er det faktisk nyheder og aktualitet, der er den mest forbrugte indholdskategori på Play og står for 20% af forbruget.
Så I frygter ikke, at nyheder bliver nedprioriteret, når det bliver det på forsiden af jeres streamingplatform?
Nej. Oppe i det øverste karusel, det vi kalder Heroboardet, der ligger der altid TV2 News tilgængelig.
Ja, sådan lyder altså forklaringen fra Mette Ryse Engbo, plan- og publiceringsdirektør hos TV2. Du er stadig med os, Mads Andersen. Når du lige hører TV2's forklaring her, altså, er der et problem tilbage et eller andet sted?
Jeg synes måske i virkeligheden, at problemet er ikke den her diskussion om reality er godt eller skidt. Problemet er, at vi har meget svært ved at holde øje med det her. Så hvis TV2 en dag beslutter sig for meget at nedprioritere nyhedsindholdet, hvem vil så egentlig kunne gå tilbage og bevise, at det er det, de har gjort i en længere periode? Det vil kun være, fordi der sidder sådan nogle typer som mig og tager et screenshot en gang imellem, at vi vil kunne måske have en chance for at sige noget om det. Så det egentlige problem, jeg vil gerne sætte fokus på, det er, at vi mangler oversigter over, hvordan de forskellige genrer bliver prioriteret inde på de her streamingtjenester. Og det kunne for eksempel være dejligt at have en eller anden central oversigt, der bliver arkiveret hver dag, eller måske endda flere gange om dagen, om hvordan bliver de her genrer prioriteret i forhold til hinanden, hvor meget fylder de inde på de her tjenester.
Men hvorfor er det vigtigt for os seere at kunne forstå, hvordan public service stationerne prioriterer? Altså, vi skal i forvejen læse varedeklarationer på alverdens ting.
Ja, det er jo fordi, vi skal være informerede forbrugere. Altså, det er for at have chancen for at vide, hvad er det faktisk, jeg får, hvis der jeg køber et abonnement på TV2 Play, som jo kræver et abonnement. Altså, det synes jeg, der vil for eksempel være relevant, men også sådan, som samfund i virkeligheden, for at vide, hvad er det. Det her, det er 2 privilegerede aktører, der får en masse Altså DR for statsstøtte, men TV2 får også en privilegeret position og har en kontrakt med staten om, at de skal levere nyheder i forvejen, så synes jeg, det er interessant at følge med over og se, hvordan udfører de så faktisk den rolle på Play, som efterhånden bliver en vigtigere indgang.
Du kan lige blive hængende, Mads Andersen. Vi har også dig med, Agnete, på en top i den. Velkommen.
Tak.
Du er chef for publicering, DR TV. Kunne man være mere gennemsigtig i forhold til, hvordan vi prioriterer den der karusel?
Jeg kan næsten ikke komme i tanke om at være mere gennemsigtig. Altså hver eneste dansker kan jo kigge ind hver eneste dag og se, hvordan det er, vi gør os umage for at sikre de publicistiske balancer. Sikrer vi altid har genrevariation, er i tiden, spejler danskernes liv, står på de store søjler med demokrati, kultur og fællesskaber. Det er et stort redaktionelt arbejde at sikre det hver evig eneste dag. Det er blandt andet det, vi laver i mit område. Kunne der være noget i forhold til historisk data? Jeg tror ikke, den almindelige dansker interesserer sig for os. Jeg synes, Mads har en pointe. Vi skal selvfølgelig rapportere på, at vi løser opgaven ordentligt. Det, vi ikke har lykkes med, det er at finde en teknisk løsning for, hvordan man har en tv-guide på en streamingtjeneste. Så hvis Mads forsker sig til at knække koden på det, så stiller vi rigtig gerne den her data til rådighed. Vi har også dataen i mit team. Mads må gerne få den udleveret. Vi ved præcis, hvordan vi har løst de publicistiske balancer hver eneste dag. Men jeg vil sige, hver dag er et meget godt udtryk for at kigge ind og holde øje med, om vi står rigtigt på helhederne og balancerne, fordi det gør vi hver evig eneste dag. Mm.
Men er det et public service ansvar, hvad det er, der ligger på forsiden? Nu har jeg lige lukket op for DR2, ikke? Og der skal jeg da rulle noget med musen, fordi der er noget med kvindefængsel, og så er der det der med, hvordan man logger ind for at se DR2. Det er en helt anden diskussion, som vi slet ikke kan tage fat på. Og så er der noget om de største programmer lige nu. Og først så kommer jeg ned til nyhederne.
Ja, du havde også en anden mulighed for at støde på mig, det var, hvis du har gået lige et blad til højre op i vores topkarusel, for der ligger nemlig vores TVA live og ruller hele tiden. Nyhedsgenren er måske den genre, vi tager allermest alvorligt inde i vores streamingtjeneste, så den fylder op i topkarusellen, den er altid til stede 24 timer i døgnet. Så har vi lidt længere nede på forsiden det, vi kalder nyhedszonen, fremhævet med et blåt bånd, hvor vi samler op på alle vores store nyhedsformater. Jeg tror, at det, man skal huske omkring nyhedsgenren, det er, at den er ekstremt hyperaktuel, og derfor så kan den ikke have 4-5 udsendelser, fordi når 21'eren er kørt, så er 18-30'eren ubrugelig og gamle nyheder. Så nyheder kan kun optage én plads i sådan sin hardcore form. Hvis man kigger lidt bredere på nyhedsbegrebet og inkluderer Trumps USA, jorden kalder, horisont, krigens døgn, dagsordensættende dokumentar osv., så vil man også hurtigt kunne forske sig til, at så fylder det faktisk op til 3-4 pladser i topkarusellen dagligt på DRTV. Vi tager det her vanvittigt alvorligt.
Men har I en opskrift? Du sagde før, Agnete, på toppen, at I har en masse data, som du gerne vil stille til rådighed for forskerne. Kan du løfte lidt af sløret for, hvad det er for noget data, der ligger til grund for prioriteringerne, som vi ser hver dag?
Ja, altså vi kigger i brugertallene hver dag. Altså forsiden i går, hvordan klarede den sig i forhold til brugerkliks og i forhold til den publicistiske opgave, der er. Der er jo nogle ting, som brugerne ikke finder af sig selv, og så er det jo vores opgave som redaktør at prøve at gøre, så de finder det alligevel og trække det frem. Den snak, den har vi hver eneste dag. Men jeg kan lige prøve at åbne lidt af posen for, hvad det er for nogle parametre, som er særlig vigtige, forsideredaktørerne bygger forsiden efter. Det handler om genrevariation, helt som Mette Ryssel også sagde fra TV2. Der skal både være fiktion, dokumentar, livsstil, historie, kultur, nyheder, aktualitet osv. Vi skal løfte den fulde palette. Vi skal være danske, og vi skal spejle danskernes liv. Vi skal være i tiden, så når der er stort amerikansk valg, så kan man mærke det inde på forsiden. Når det lige om lidt er jul, så kan man mærke det inde på forsiden. Vi vil det brede indhold lige så meget, som vi vil det specialiserede indhold. Og så er der det her med at sætte en stemning. Vi skal jo også være en tjeneste, som brugerne har lyst til at gå ind og benytte, som de har lyst til at tilbringe deres aften i selskab med, eller hvornår de nu bruger deres DRTV. Og så det er også et parameter i det, at vi ikke åbner på for tung en stemning, som man også kan møde på altså, andre flader.
Men 30% til reality, for at komme tilbage til Mads Andersens forskning, er det der, I gerne vil ikke?
Altså, ja, vi har aldrig prøvet at gøre det op som procentsats, og det efterlader 70% til at løse nogle af alle de andre opgaver. Jeg tror også, som jeg forstår masse studier, så er det en meget, meget bred definition på reality. Det er jo indhold, hvor reality er brugt som et formgreb til at fortælle historien. Så tror jeg, vi rammer balancen meget godt. Vi,
ja. For bagdysten var også reality. Ja. Mads Andersen, du får lige en sidste replik. Nu får du altså adgang til en masse data fra DR. Hvad mangler du at finde ud af?
Jeg synes, at det er skønt at få alle de her data. Jeg tror, der er rigtig... Nu har jeg jo kun kørt to genrer i det her studie. Altså nyheder og reality, så er der alle de andre genrer, vi kunne gå efter og få noget indsigt i. Men, og selvom jeg sætter stor pris på tilbuddet om masse data til mig, så vil jeg også sige, jeg vil ønske, det ikke var nødvendigt at spørge. Jeg vil ønske, vi havde det her centrale værktøj, som i virkeligheden, ligesom vi har, alle tv-programmer bliver arkiveret af Statsbiblioteket. Det kunne være skønt, hvis der på samme måde var et arkiv centralt styret af en aktør som dem, hvor det var, at vi kunne ind og se de her streaming-oversigter eller tv-guider, som Agnete kalder dem, så alle kunne få indblik. For jeg synes faktisk i virkeligheden, at det vil være det mest transparente her. Mm. Men, ja.
Tak skal du have. Mads Møller Tommerup Andersen, som er medieforsker, og også tak til dig her i studiet, Agnete Pontoppidan, som er chef for publicering på DR TV. Tak for besøget.
Hvem siger nej til 1 milliard kroner, Karen Sækker?
Ja, det kommer jo trods alt lidt an på betingelserne.
Ja, det er rigtigt. Vi skal lære dig med, Jakob Ludvigsen. Det er dig, der åbner en feature i magasinet Sound Venue. Så velkommen til. Kan du høre mig, Jakob Ludvigsen? Vi skal lige over og finde dig. Der var du, Jakob Ludvigsen.
Ja, jeg kan
du kan sagtens høre mig.
Jeg
kunne bare ikke høre dig. Det er godt. Du åbner en feature i Sound Venue. Hvem siger nej til 1 milliard kroner? Det gør Margot Robbie og Greta Gerwig, duoen bag Barbie-filmen. Hvorfor gør de det? Ja. Siger nej.
Lige knap og nap. Ja, det er lidt to forskellige ting. Altså Margot Robbie har sagt nej på et projekt, der hedder Stormfulde Højder, en ny filmatisering af den klassiske Emily Bronte-roman, og hun har et projekt sammen med en instruktør, som er ret hot for tiden, bag Saltburn og Promising Young Woman, og en ny upcoming skuespilstjerne, Jacob Elordi. De og deres skuespilhold blev tilbudt $150 millioner for at Netflix ligesom kunne få rettighederne til den her film. Greta Gerwig, det er et andet projekt, det kan vi vende
okay,
tilbage
til. Okay, så lad os lige tage den først.
Nye krav til Netflix.
Mm, ja. Det var dem, der sagde nej til 1 milliard kroner. Undskyld. Hvorfor gjorde de det?
Jamen, det gjorde de af den simple årsag, at de vil have deres film i biografen. Hvad det hedder, de har lige set med Barbie, blandt andet, at det stadig kan lade sig gøre at lave et gigantisk biografhit, som hele verden taler om. Og selvom at nogle af de tilbud, de fik fra selskaber, som ligesom vil sende filmen i biografen og ikke ud på en streamingtjeneste, det var altså måske halvdelen af det Netflix tilbud, så valgte de altså at gå med den model. Og altså de amerikanske branchemedier har ligesom rapporteret, at i Netflix-folden har man været chokeret over, at nogen kunne sige nej til det der svimlende beløb, de gav, fordi for bare et par år siden, der var de sikre på, at når Netflix, det er den her gigantiske virksomhed, som er så succesfuld og tjener så mange penge, når de først skrev det helt store checkhæfte, så kunne man simpelthen ikke sige nej, men det gjorde de den her gang.
Men altså, det har jo været et mundheld i så lang tid tilbage. Jeg kan huske, at rigtig film skal ses i biografen, men alligevel, Jacob Ludvigsen, hvorfor er det for 1 milliard kroner vigtigt at få vist en film i biografen, i stedet for at få den streamet?
Jamen, jeg tror, der er sket lidt et skifte i kulturen de seneste år her, også blandt de store stjerner i Hollywood, fordi da Netflix kom frem, så var det også nyt og spændende at arbejde sammen med den her streaming-gigant, som gav helt frie hænder. Der kom ikke nogen onde producer og sagde, at I skal klippe 20 minutter af vores film og gøre den slutningen lidt mere lykkelig og så videre, som man kender fra Hollywood. De gav frie hænder, de lagde en masse penge, og det var måske også lidt hot og spændende at komme ud der på en streaming-tjeneste, som så mange mennesker abonnerer på. Og det er jo ikke fordi, at Netflix er blevet mindre siden dengang. Tværtimod er der kommet flere og flere abonnenter ind på tjenesten. Men der er også lidt en følelse blandt nogen, at især Netflix film har svært ved at få den der gennemslagskraft, som film i biografen, når det bliver en succes i hvert fald, virkelig kan få. Der er sådan en følelse af, når en film kommer på Netflix, så enten forsvinder den fra forsiden efter et par dage, og ingen hører nogensinde om den igen. Eller også så bliver de egentlig set meget, men det er ikke film, som folk går og taler om. Det bliver ikke sådan kulturelle objekter, der ligesom skaber samtaler og vækker debat. Og når man nu arbejder i flere år på en film, så er der altså filmskaber, der oplever, at det er en antiklimatisk oplevelse i forhold til det med at få den store biografpremiere, den røde løber, folk går ind og ser den og griner sammen og jubler, og hele den prestige, der er forbundet med det, det har man måske efterhånden fundet ud af, det er der bare ikke noget, der sådan rigtig slår.
Er du overrasket over det? At det er gået den vej?
Ja, måske en lille smule, altså, fordi man jo taler også så meget om, at biograferne er presset, det er svært at lokke folk op fra sofaen, og det er helt klart, at der er jo også nogle film, som falder helt igennem i biografen, og det ved man jo heller ikke om den her film, Stormfulde Højder, når den først kommer, om det er så en film, ingen gider at gå ind og se, og så skulle de i virkeligheden have taget imod Netflix-checken i stedet. Men netop en film som Barbie, som blev det her gigantiske fænomen, tjente styrtende med penge, viste, at det også er muligt at stadig lave biograffilm, som virkelig får alle til at tale. Og det er helt sikkert også den økonomiske kalkyle, de har lavet, som er, at måske kan vi i virkeligheden i sidste ende tjene endnu flere penge end denne her milliard, fordi at biografen jo meget mere er drevet af, altså hvis din film ikke tjener penge, jamen så er der ikke noget at komme efter, men du kan til gengæld også tjene rigtig meget, hvis det først bliver en global kæmpe succes.
Så de siger nej tak til en milliard, fordi de faktisk kunne tjene halvanden et andet sted, måske. Du siger, Jacob Ludvigsen...
Det er jo drømmen.
Ja, du siger, at Netflix stod chokeret tilbage over, at nogen kunne tillade sig at afvise deres bud. Har de modtræk, Netflix, til den udvikling, du skitserer her?
Ja, altså lige nu går de og tumler lidt med. Altså, skal vi bøje af for vores hellige princip om at ikke sende vores film i biograferne? Altså, Netflix har jo den politik, at de laver film og serier for, at deres abonnenter, dem der hvert år og måned troligt betaler 120 kroner, eller hvad det nu er, til deres tjeneste, det er dem, der skal have deres film først, og de skal ikke gå og vente på noget, som de dybest set har betalt for. Og så ser man på den anden side stærke, stærke skikkelser i Hollywood, der siger, vi vil have vores film i biografen, og hvis Netflix vil blive ved med at arbejde med de allerstørste, de allerbedste, så kan det være, at de er nødt til at bøje lidt af, og det er det, vi ser med før om talte Greta Gerwig, kvinden bag Barbie, som har lavet en aftale med Netflix på at skulle lave to Narnia-film i den her fantasy-franchise. Og den aftale lavede de allerede, inden hun havde lavet Barbie, og det var altså meget fint, men nu efter hun jo er blevet den mest attraktive instruktør i hele verden, så siger hun, jeg vil altså gerne have min film ud i biografen. Så hun er ved at prøve at lave en aftale med de der IMAX-sale, som er de her gigantiske speciallavede biografsale, som særligt er i USA, om at få sin film ud der, og det skal Netflix så finde ud af, sådan, kan vi lige gå med til, at filmen får en biografpremiere, eller hvad gør vi for at ligesom stadig please de her stærke kunstneriske stemmer, men samtidig holde fast i, at vi er altså en streamingtjeneste, og ikke en biograf-afsender.
Men der er jo ikke noget... Undskyld, Morten.
Nej, bare kom.
Ja, der er jo ikke noget at sige til, at de selvfølgelig gerne vil være venlige over for deres abonnenter, først og fremmest. Men hvorfor er det ikke muligt for dem at finde et eller andet kompromis, altså så man også kan se filmene i biografen?
Jamen, altså, det er ikke der, de tjener deres penge, og de er også nødt til at prøve at insistere lidt på, at Netflix i sig selv er prestigefyldt. Det er i hvert fald det, de prøver at overbevise verden om. Og der tror jeg lige nu står de måske lidt at støde på den fortælling eller den oplevelse, mange har om, at Netflix måske også mere og mere er blevet lidt sådan synonym med metervareunderholdning, ikke? Altså sådan lidt sådan lette kalorier, vi kan fordøje i sofaen lørdag aften, men som måske ikke sådan sætter varige indtryk. Og Netflix, det er lidt farligt for dem at ligesom gå med på den fortælling ved at sige, okay, når vi så endelig har noget meget særligt, så kommer det op i de her fine, fine biografer, og så kan det komme ned på vores sådan lidt anløbende streamingtjeneste bagefter, ikke? Altså, de er nødt til også at opretholde noget prestige på tjenesten, men altså samtidig ligger det også dybt i deres selvforståelse, at de skal kunne tiltrække de bedste, og hvis de bedste ikke vil lege med dem mere, så er det, kan det være, at de skal til at gå en lille smule på kompromis. Mm.
Et eksistentielt øjeblik for Netflix, lyder det til, Jacob Ludvigsen, bare til allersidst. Hvad gør deres konkurrenter? Altså Disney, Max, tillader de biografpremiere samtidig med...
Ja, det gør de.
Ja.
Ja, Netflix står faktisk relativt alene med det her, altså hos Apple og Amazon, som i den her kontekst er deres store konkurrenter. Altså der, de går ind og laver aftaler om at sige, at vi kører filmene ud i biograferne nogle måneder, og så bagefter kører vi på tjenesterne. Men det er også en lidt forskellige forretninger, fordi sådan noget som Amazon og Apple, de lever jo af mange andre ting end at lave film og serier. Men så Netflix står lidt alene her, og det skaber selvfølgelig også et vist pres udefra.
Ja, og det forhindrer dem også i at få gyldne palmer i Cannes.
Ja, det gør
indtil
det.
Videre i hvert fald. Tak skal du have.
Ja, selv tak.
Jakob Ludvigsen, som er skribent på netmediet Sound Venue.
Jeg ved ikke, om hvis man havde et kulturpas, om man kunne bruge det til et Netflix-abonnement. Ved du det?
Nej, det ved jeg ikke. Vi har jo ikke prøvet det endnu her i landet, så
nej,
det kan ikke
men
det kan
vi
ikke
er tæt på. Men vores bedste bud på et svar ryster lidt på hovedet, Lene Struk Madsen, direktør i Applaus, der beskæftiger sig med den slags. Kan man, inden vi lige hopper på historien, for det handler om kulturpas i Frankrig og deres erfaringer og sådan noget. Kan man bruge et kulturpas på et...
Jamen, jeg tror, grund til at ryste på hovedet, det er jo, fordi vi venter i spænding. Vi ved det ikke.
Det var en trækken på skuldrene,
ja,
rysten på hovedet.
Vi ved det simpelthen ikke endnu, men hold op, hvor er vi mange derude, der venter spændt på at få en udmelding på, hvordan det kan se ud.
Ja, for hvor har vi talt meget om det her kulturpas til danske unge? Nu er vist nok i dag kulturminister Jakob Engel-Schmidt vendt tilbage i sadlen i Kulturministeriet efter barsel, og så regner mange med, eller venter på, at han kommer med et endeligt udspil til, hvordan det skal se ud. Ja. Det har været forsøgt rundt omkring i verden. Vi har fortalt om det hundredvis af gange rundt omkring forskellige steder.
Ja.
Med, må man sige, forholdsvis blandet succes, eller i hvert fald meget blandet erfaringer.
Ja.
Frankrig har siden, som du sagde, Morten, siden 2021 haft sådan et kulturpas til alle 18-årige franskmænd, som får 2.250 kroner, som de kan bruge i op til 2 år på kulturtilbud. Og det er selvfølgelig for at få unge ind og snuse noget mere til det kulturliv, de ellers ikke ville bruge.
Ja.
Det går ikke. Super godt, kan man
altså,
godt.
Det kommer jo an på igen, hvad succeskriteriet er.
Altså, det er rigtigt. Det er
fordi
rigtigt.
Man kan sige, hvis målsætningen er, at man gerne vil have nogle af de samme, der allerede gør brug af kulturlivet, til at bruge det mere, og på noget af det, som de måske allerede brugte nogle penge på, så er det kæmpe succes. Altså, men hvor man kan sige, og det tænker jeg ikke var det, der var hensigten med det. Altså, når man har udbredt kulturpas både i Frankrig og Italien og nu også her i Danmark, så er det jo med udgangspunkt i sådan en demokratisering af kulturen og skabe bedre, mere lige adgang til kunst og kultur. Og der er det jo sindssygt, et sindssygt godt initiativ, og det er også derfor, vi venter i spænding på den her kæmpe gave, der er blevet givet til kulturlivet, og til borgerne ikke mindst. Men det, som vi jo kan se særligt også i Frankrig, det er, at når du allerede ved, hvad det er, du kan få, så vil du gerne bruge det. Men hvis du ikke allerede gør brug af kulturtilbud, jamen så er prisen ikke det eneste parameter for at gøre, at man går ind ad døren.
Nej. Og, altså, der har jo været de her historier fremme om, at mange bruger dem på manga.
Ja.
Tegneserier, som de vist nok bruger til at sælge videre. Så vidt
og det er jo det, som vi ikke rigtig ved, men netop, en undersøgelse viser, at det er 70% af brugerne af kulturpasset, bruger det simpelthen på bøger, hvoraf halvdelen så er tegneserier og mangabøger osv. Og så kan man så sige, harmonerer det med det billede, vi ser ellers af, hvordan folk læser osv. I Italien havde man også et kulturpas, hvor man lavede en evaluering, hvor man kunne se, at størstedelen blev brugt på undervisningsbøger. Og der var det jo så altså bøger, der alligevel skulle være blevet købt, og som sikkert har været en kæmpe hjælp til de unge mennesker, der læste, men at det var det, som der blev brugt penge på.
Men det var alligevel, Karen Sækker, du kaldte det jo en entreprenant fransk ungdom, at de fandt på at købe manga-tegneserier og sælge dem videre til
højstbydende. Ja, og vi ved jo, at overskuddet går til ballet.
Nej.
Det
kunne man jo
ikke.
Så prøve at kigge livfra på.
Så Lene Struk Madsen, bare lige, hvis vi lige hiver den vigtigste erfaring fra Frankrig ud, som Jakob Engel-Schmidt, kulturministeren, skal bruge i dag, eller hvornår han nu kommer tilbage. Hvad er så det?
Men det er den her brobygger. Det er det her med, hvis vi skal have en særlig målgruppe, og her, altså det danske kulturbas er jo her så også målrettet en helt særlig, snæver målgruppe, som er sårbare unge, der står uden for job og uddannelse. Og hvis man vil have fat i dem, så kræver det, at vi har den her brobygger med. At vi har nogen, der nogen, der er i berøring med de unge i forvejen, at det kan være sociale organisationer, jobcentre, men altså personer, grupper, NGO'er, der i forvejen beskæftiger sig med at arbejde med målgruppen. Det er dem, der kan bygge bro mellem kulturliv og med de unge målgruppen og sikre, at man kommer ind. For det er mere end bare prisen, som er en barriere i det her. Der er noget i forhold til noget genkendelighed, noget tryghed, at man måske er inde sammen med nogen, man kender i forvejen, for ellers så kan barrieren være rigtig stor. Det er der rigtig mange gode eksempler på, der eksisterer derude. Vi har lavet en undersøgelse, hvor vi har kigget nærmere på et samarbejde mellem Opgang 2 Ungdomsbord og Aarhus Teater, hvor de har et samarbejde, hvor sårbare unge kan komme i teateret. Der er en artikel ude lige nu med et initiativ, der hedder Fuld Hus, som også arbejder med rigtig mange forskellige teaterinstitutioner, men som netop bygger bro mellem socialt udsatte og kulturliv, sådan så at man får en nemmere indgang til det.
Synes du, det er en god idé, at det er afsenderen af kulturpasset, der bestemmer, hvad for noget kultur det må bruges til?
Jamen, det er igen det her med, hvis vi ser på hensigten med, hvad er det, kulturpasset skal? Og der vil jeg sige, der synes jeg, at hensigten er sindssygt god, fordi vi ønsker at demokratisere kulturen, skabe bedre adgang. Så derfor så er det jo en kæmpe gave, der bliver givet. Men det kræver også, at vi netop altså ikke begår de samme fejl som Frankrig og Italien, hvor vi laver en app, og så kan man tjekke ind på den. Fordi det er dem, der allerede er indviet. Det er dem, der allerede gør brug af det, som nok skal gøre brug af det endnu mere. Og det er også dejligt, men hvis vi ønsker at have nogle andre inde, så skal vi gøre noget andet.
Men hvem skal bestemme, hvad de skal bruges til, synes du?
Jamen, det er jo dem, der har pengene.
Altså politikerne?
Jamen, det er jo et politisk initiativ, som er blevet sat i gang, og på den måde, der kan vi jo så også gå ind og kigge på, vi har det offentligt støttede kulturliv, som er offentligt støttet, fordi vi skal have lige adgang til kunst og kultur. Så hvis vi ønsker at skrue på nogle møtrikker der, jamen, så er det jo også dem, der altså sætter et initiativ i gang.
Altså som direktør i Applaus, som er den her organisation, som hjælper kulturlivet med at finde ud af, hvem publikum er, og hvordan man får fat i dem, hvis jeg skal sige det lidt kægt, så har I jo også været med til at undersøge præcis, hvad det er, der gør, at nogen unge og andre ikke lige synes, at det er dem at banke på en teaterdør eller lukke en koncert lue op.
Ja.
Hvad siger det om forklaringerne? Altså, hvad er det, der gør, at de føler sig fremmede?
Jamen, det handler om noget genkendelighed. Det handler om, og det er også derfor, altså pris er et aspekt, men det kan ikke ses isoleret. Det skal ses sammen med et spørgsmål om en genkendelighed, en følelse af at føle sig velkommen, hvis jeg kigger mig omkring og ikke ser mig afspejlet i nogle af de andre gæster. Hvis jeg er i tvivl om, hvad jeg skal vælge, hvis du ikke er vant til at gå i teateret, hvordan ved du så, hvad du skal vælge af alle de fantastiske teatertilbud, der er? Så ved du måske ikke, hvad det er, du kan lide. Så du har brug for hjælp til at finde ud af at vælge, hvad er det, jeg skal se? Hvordan er det, jeg skal gebære mig at være her? Der er en sårbarhed i også bare at være der alene. Kunst og kultur er helt generelt en social oplevelse, som er noget, som vi ønsker at opleve og dele med nogen. Og derfor så ligger der også et ansvar i at sikre, at man har nogen at føles med.
Det lyder lidt som mig i et fitnesscenter.
Præcis. Jeg plejer at have fuldstændig samme billede. Eller til en fodboldkamp, for mit vedkommende. Altså, jeg plejer at have et billede, der er, at jeg aner ikke, hvad en billet til en fodboldkamp koster. Jeg aner det ikke.
Slag på tasken.
Jeg aner det ikke. Helt seriøst, det kan være mellem 50 kroner eller 700. Jamen,
det er faktisk meget præcis. Det kommer meget an på, hvilken kamp det er, vil jeg sige.
Men og præcis, og på samme måde, så kan jeg sige i forhold til teater, når jeg hører, at en teaterbillet er sindssygt dyr, og jeg så kan stille samme spørgsmål, hvad tror du, det koster? Og så siger det, jeg ved det ikke. Og igen, teaterbilletter, der er masser af rabatter, der er alle mulige forskellige strukturer på det, og nogle er dyre, andre er knap så dyre, og der er alt muligt, der kan udløse det. Men hvis du i udgangspunktet ikke ser dig selv afspejlet i det, eller ikke ved netop, skal jeg vælge den ene eller den anden kamp, og hvad gør det, at når jeg er inde og se OB, siger jeg, håber om, at der er et hold, der hedder det, eller en landsholdskamp, jamen, så bliver det svært at vælge, og så er det nemmere bare at lade være. Fordi der er masser af andet, jeg kan bruge min tid på, og sådan er det også med...
Jeg håber, der er nogen, der vil tage dig med til fodboldkamp.
Jeg ved, jeg har snakket om det i noget tid, men vi må se.
Ja. Men alligevel, Lene Strukmassen, sådan det fulde potentiale i det her, hvis det nu lykkes at få dem, vi gerne vil have det, til at bruge de her penge, og lade kulturen komme ind under huden. Du kommer ud og ser en fodboldkamp, alle... Ej, det må jo ikke dig, der er målgruppen, men de unge der. Ja. Hvilke konsekvenser tror du så, det kan ende med at have for de unge?
Potentialet er jo enormt, Og det er også derfor, jeg bliver ved med at sige, at det er jo en kæmpe gave. Jeg håber jo bare, og igen, vi venter jo spænding, vi ved ikke noget, men jeg håber jo, at vi lærer af nogle af de initiativer, der har været rundt omkring i Europa. Jeg håber, hvis jeg skal komme med en ønskeliste, at man tilknytter passet, at man samarbejder med sociale aktører, sådan så, at vi netop får den der brobygger på. Og så håber jeg også, at der bliver indlagt, at vi evaluerer løbende undervejs. For vi kan ikke forvente, at det bliver en succes med det samme, men hvis vi indregner, og vi forbereder os på, at vi skal lære noget af den her proces, sådan så vi kan tilrette og sikre, at det når, jamen så har det da kæmpe potentiale.
Men hvad kan det, tror du? Altså, hvad er det for et potentiale? Kan det få ungdommens mistrivsel til at forsvinde, eller hvad kan kulturen, tror du, hvis det virkelig går?
Hvis man, du vil have mig til at sige noget om, hvad er det kunst og kultur kan, men kunst og kultur kan jo være med til at skabe forbindelser mellem mennesker og mellem verdener. Det kan være med til at give os et andet perspektiv, og det kan berige os på en helt altså, fantastisk måde, der gør, at du som menneske åbner dig og ser verden og dine medmennesker omkring dig. Så, og det er jo noget af det, som vi gerne vil give. Det er jo også igen derfor, vi har det offentligt støttede kulturliv. Det er en dannelse. Det er en måde at se verden på med nye øjne. Og det er da noget, som vi skal dele med så mange som overhovedet muligt.
Men nu stiller vi krav til politikerne. Vi stiller krav til de unge. Vi stiller krav til brobyggere, der skal massere dem ind i. Altså jeg tænker, hvad med Parnasset selv? Altså skal de der kulturinstitutioner ikke også kigge lidt i spejlet og tænke, hvordan kan vi være attraktive overfor nogle andre?
Men hør, det er jo en kæmpe samarbejdsøvelse, og jeg tror også, det er enormt vigtigt. Jeg prøver også med en meget anerkendende tilgang, fordi der bliver nemlig stillet krav på kryds og tværs og alt muligt andet. Og jeg tror, hvis det her det skal lykkes, så er det jo en kæmpe samarbejdsøvelse på tværs, og det kræver, at vi mødes, og vi kigger hinanden i øjnene og gerne vil det her sammen. Det oplever jeg nu også, at man gerne vil. Men 100%, fordi på samme måde som, at du og jeg, vi kan føle os lidt fremmedgjorte i et fitnesscenter eller til en fodboldkamp, jamen så er der også behov for, at man som kulturinstitution kigger på sin institution med friske øjne i forhold til, gør vi det nemt?
Og måske afkoder noget af det, der kan virke utroligt kodet.
Præcis. Hvorfor er det, at klokken ringer et kvarter, inden forestillingen går i gang? Hvorfor er det, er der en bestemt uniform, man skal have? Hvor er det, man skal sidde en genkendelighed i forhold til netop det at vælge en forestilling? Hvis man ikke kender den i forvejen, jamen, hvordan skal man så vide, hvad det er, jeg kan lide? Hvordan er det, vi kan hjælpe og gå vores målgruppe i møde?
Tak skal du have.
Selv tak.
Lene Struk Madsen, direktør i Applaus, og ligesom resten af kulturlivet og så mange andre, så må vi vente i lidt spænding endnu. Efter sigende skulle Jakob Engel Schmidt være tilbage i dag, men i hvert fald ikke løbet af den her uge. Ja.
Men jeg forstår ikke det med fitnesscenteret, Karen. Altså, hvad var det, du var bange for der? Vil du gerne have nogen med ind?
Nej, men jeg vil også, altså helt ærligt, jeg vil også sådan stå og kigge mig lidt omkring. Altså, hvordan griber man det an? Hvor går man hen?
Nå, fordi du vil være ny i fitnesscenteret, ligesom. Okay.
Ja, og der foregår en masse ting, som jeg ikke aner, hvad er.
Og maskiner, du kan komme galt af sted på, hvis også, du tager for meget vægt, og så videre. Ja. Kender du det, at der er nogen, der siger, at en eller anden er død, og så har du sådan lidt, jeg ved ikke, hvem det er, men tør at sige det højt?
Det plejer at være amerikanske rapper sådan, for mit vedkommende.
Men sådan havde det i dag,
da
du lige fortalte,
at Finn Savary er død. Det gjorde han i fredags, 91 år gammel, og det er nok en generationsting. Han var en musikalsk pioner i den grad. Forenede genre fra jazz og pop til klassisk komposition, folkemusik. Han var selvlært jazzpianist og konservatorieuddannet komponist, og skabte sådan et musikalsk univers, der både forførte og provokerede.
Men altså dansk?
Ja. Masser af opmærksomhed i 60'erne, og det kan jeg ikke selv personligt huske, men det har jeg hørt rigtig meget om.
Ja.
Blandt andet, og ikke mindst, med musicalen Teenager Love på Det Kongelige Teater, som satte fokus på hele ungdomsoprøret, og det var virkelig noget, der fik de unge i teateret dengang. Og også skabte masser af debat.
Selv uden kulturpas?
Ja, selv uden kulturpas. Jeg tror, det er skuespiller Henning Jensen, som blev skuespiller af den grund, fordi han så den forestilling 400 millioner gange, eller noget i den retning. Savary blev tildelt Statens Livsvarige Kunstnerydelse og modtog også adskillige priser for sit virke. Carl Nielsen og Anne-Marie Carl Nielsens Legat Hæderspris i 2011, blandt andet. Og lad os lige høre bare et lille bitte pip af
Teenager Love, som du har fundet. Ja, men lad os det.
Vision, vision, vision,
Ja, må jeg godt få lidt i den, så?
Ja, det må du godt, fordi det er jo sådan den. Lidt på afstand teaterlyd. Henning Mortensen havde en af hovedrollerne i Teenage Love. Finn Savory er død, 91 år gammel.
Vi nærmer os en radioavis. Vi kan lige nå et smut forbi Aarhus.
Forrygende Aarhus.
Ja, det ved du, der har boet der.
Det ved du også.
11 år. Ja. Specielt i øjeblikket er Aarhus på manges læber. Byen er i fokus på grund af en dokumentarserie, der hedder Miraklet i Aarhus. Den kan man se på DRTV. Den koncentrerer sig primært om Aarhus i 80'erne.
I 80'erne, der blev det coolere at bo i Aarhus.
Alle de nye bølger, alting, det kommer fra Aarhus.
Der var Aarhus jo nummer et.
På alle mulige fronter.
Provinsen havde samlet sig et sted og ladet de succeser, der var, smitte af på hinanden.
Ja, det var rigtig sjovt at være der i 80'erne og 90'erne. Men hvad så med i dag? Hvad er værd for en by som Aarhus i forhold til musiklivet? Det har Promus, som er produktionscenter og musiknetværk i Aarhus, sat sig for at undersøge. Og det er et ret imponerende resultat, de har fået ud af det.
Ja, den er fuld af fine tal. Hovedpointen er, at musiklivet og musikbranchen i Aarhus har en økonomisk værdi på næsten 2 milliarder kroner, og at 61 af aarhusianerne mener, at musiklivet i Aarhus gør Aarhus til et bedre sted at bo.
Ja. Hele 90% af dem, der bliver spurgt, ser musik som sådan en vigtig samlingskraft og et redskab til at skabe sociale fællesskaber. 75% mener, at musik bidrager til bedre sundhed og livskvalitet, apropos kulturpas. Mm.
Skal vi lige høre et lille stykke musik op mod radioavisen? Det er São Paulo med nummeret Ikke gå så langt. De er også fra Aarhus.
Hvis hvad du vil er den anden vej, bliver det ikke lige til, det lover jeg. Tag en dag off og rapporter til mig, for du har et godt hoved, men så vej.
Ja, her forlader vi São Paulo med nummeret Ikke gå så langt. Der er mere kulturen på P1 på den anden side af radioavisen, som kommer her.